Ichikope chalenga ama kumi yabidi na yabidi. Yesu alanda na Mose. Mateo 17 verse 1 ukufika pa 8. Luka 9 verse 28 ukufika pa 36. Mose na Elia bali ni bakasesema bakwalesa abo abaikele pachalo imyaka ingi. Iyo yapitilepo nishi Yesu talafyalwa pachalo. Ubushiku umo Yesu alisendele abasambi bakwe batatu, palupili, apo baile mukupepa beka. Iryo Yesu alepepa, umubili wakwe wali alwike, waba nokubenge shima. Elyo ifya kufwala fyakwe, afwele, fyaba ifyabuta ngomweshi. Iryo alepepa, ichinso chakwe, chali alwike chaba, ngaka suba. Na malaya yakwe, yali ayabenge shima ngolubuto. Mose na Elia, nabo, bamoneke, na nkwe muchi, mubuchi ndami. Yesu alishibyo kuti, alino kufwa, eicho Mose na Elia, valelanda na nkwe, pamfwa, alino kufwa. Abasambi bakwa Yesu, bali umfuile ilio valela nshanya. Apopene, ikumbi liaishile bafimba, elio muafumaneshi wi liatila. Uyu emwana wandi wate muikwa, uombeke lwamo mumfweni. Ilio eshi wili apuile ukulanda, abasambi ba mwenefe Yesu eka.